Ja pagājušā nedēļā bija daudz darba, tad šajā nedēļā to būs vēl vairāk. Par šādu realitāti ir pārliecināti visi Latvijas radio uzrunātie sūtījumu piegādes uzņēmumi un interneta veikali. Tie atzīst, ka iespējams ir viena no retajām nozarēm Latvijā, kurai COVID-19 ierobežojumi darbību nevis apslāpēja, bet iedeva papildus sparu.
Jo patiešām cilvēki, varbūt iepriekš nebija iegādājušies preces internetā, to darā. Tas, ka arī tie cilvēki, kas sēž mājās, viņiem ir vairāk laiku, varbūt pavadīt laiku tieši veikalos, kas, protams, rezultējās papildus apjomos arī priekš mums.
DPD Latvija valdes priekšsēdētājs Jānis Grants stāsta, ka šogad jau novembrī, salīdzinot ar pagājušo gadu, paku skaits pieaudzis par 40%. Savukārt sūtījumi, kas tiek nogādāti caur paku skapiem, to apjoms pieaudzis pat par 140%. Uzņēmuma 150 kurjeri strādā ar pilnu jaudu un uz šo laiku vēl piesaistīti papildus spēki.
Šis gads ir īpašs, un es gribētu teikt, ka nu, tāda perfekta vētra izveidojas, kad ir šie tā gada izskaņa, kas jau raksturīgi ir ar papildus apjomiem, tad nāk šie papildus liegumi vēl. Es redzu to, ka būvniecības preču veikalu slēgšana radīja kaut kādu kustību apjomos. Mums ir pieaudzis noteikti šo kategoriju sūtījums, ir, es domāju, dažādi instrumenti, darba lieti. Cilvēki, kuriem vairāk pasūta lielas lietas internetā, televizorus, sadzīves tehnikas, automašīnu riepas, savu artavu dod arī šie tā mājaražotāji vai privātpersonas, kur paši kaut ko rada, jo iepriekš, kā zināms, viņi veidoja dažādas Ziemassvētku tirdziņas. Tagad, ņemot vairāk, ka šis te viss ir slēgts, tad, protams, viņi migrējuši uz e-vidi, kas mums ir ļoti vērtīgi, un, manuprāt, sen to bija laiks darīt. Protams, tas mums nozīmē papildus apjomu un papildus darbu.
Šis laiks rosīgs ir arī Omniva Latvija darbiniekiem, kuri Ziemassvētku periodam sāka gatavoties jau saulēcīgi. Šogad caur Omniva pakumātiem nosūtīto paku apjoms pieaudzis par vairāk nekā 70%. Turpina uzņēmuma vadītāja Beāta Krauze Čebotāre.
Nu, diemžēl tā lieta, ko mēs nevarējām nekādi prognozēt, ir tas, ka Ziemassvētki sakritīs ar Covid pandēmiju kopā. Šie divi apstākļi ietekmē to, ka mums iet ļoti, ļoti rosīgi un sūtījumi ir ārkārtīgi daudz. Faktiski arī biroja darbinieki, kam tas ir iespējams braukt un palīdz dalīt paciņas pie pakumātiem, jo mums katastrofāli pakumātos trūkst vietas, lai ievietotu visas sūtījumus.
Vairāk kārtīgi pieaudzis arī Latvijas pasta darbinieku darba apjoms. Latvijas pasta valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns teica, ka lielāko vēstuļu pastkaršu un paku pieplūdumu gaida šajā nedēļā. Tā tas esot ierasti.
Ar pārobežu sūtījumiem, es teiktu, ka tas jau ir pēdējais brīdis, varbūt jau pat ir vakar bijis. Katram jāskatās individuāli no šīta internetu veikala un kāds piegādes laikus, kurš garantē nepaļauties uz tādu pierasto praksi, piemēram, nedēļu vai divu nedēļu laikā atsūti, tad šis ir tas laiks, ka visur šie sūtījumi kavējās gan internetu veikalu noliktavās, gan dažādās pārkraušanas noliktavās lidostās, jo visi to dara vienlaicīgi.
Arī interneta veikala 220 LV pārstāve Līga Bubko apliecina, ka šogad gatavošanās Ziemassvētkiem ir sākusies agrāk un ir daudz intensīvāk nekā pērn. Pircēju apjoms dubultojies, arī jauno pircēju skaits ievērojami pieaudzis.
Pircēju paradumi šogad arī nav mainījušies, lielākoties joprojām tiek pirktas tātad populārākās, ja tradicionālās preču kategorijas, smaržas un kosmētika, rotaļlietas, kā arī mazā sadzīves tehnika. Šogad noteikti redzam izteiktu tendenci pēc pieprasījuma pieauguma tieši apģērbiem, apaviem, kā arī aksesuāriem. Novērojam arī kāpumu interjēra priekšmetu un rotājumu pārdošanās.
Līga Bubko teica, ka starta šā vien Ziemassvētku dāvanu iegādēm bija jau melnajā piekdienā, kad tika veikts rekorda liels pirkumu skaits, bet arī šī nedēļa darba apjoma ziņā sagaidāma intensīva, jo līdz Ziemassvētkiem vēl tikai 10 dienas. Linda Zalāne, Latvijas radio.